Book 2
58
58
Părțile corpului omenesc.
Ruumiin osia.
Desenez un om.
Minä piirrän miehen.
Mai întâi capul.
Ensin pään.
Omul poartă o pălărie.
Miehellä on hattu päässä.
Părul nu se vede.
Hiuksia ei näe.
Și nici urechile nu se văd.
Korvia ei myöskään näe.
Nici spatele nu se vede.
Selkä ei myöskään näe.
Desenez ochii și gura.
Minä piirrän silmät ja suun.
Omul dansează și râde.
Mies tanssii ja nauraa.
Omul are un nas lung.
Miehellä on pitkä nenä.
Ține un baston în mâini.
Hänellä on keppi kädessään.
Poartă și un fular în jurul gâtului.
Hänellä on myös kaulahuivi kaulan ympäri.
Este iarnă și este frig.
On talvi ja on kylmä.
Brațele sunt puternice.
Kädet ovat voimakkaat.
Și picioarele sunt puternice.
Jalat ovat myös voimakkaat.
Omul este din zăpadă.
Mies on lumesta.
Nu poartă pantaloni și palton.
Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia.
Dar omului nu-i este frig.
Mutta hänellä ei ole kylmä.
Este un om de zăpadă.
Hän on lumiukko.